Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу ресми метбугатта баян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu'yı xabarlar gündelikimizde men Gözel Hudaiberdiyeva devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın Hazar Denizindeki kenar kullukları 14 januarda İran'ın Rona adlı yük gemisinden SOS signalını, yani betbakçılık ile yüzüyüz olmak xabarını aldılar deyip Türkmenistan'ın Dışişleri Ministerliğinin metbuğu için yayradan xabarında edilir. Resmi maklumatı göre öz vaktinde geçirilen işler gemideki 14 adamın ehlisini xalas etmek ile tamamlandı. Deslapki maglumatlary görä olar Iranyň we Hindistanyň raýatlary, şeýle-de türkmen tarapynyň häzirki halkara kadrlarynda göz öňünde tutulan degişli çäreleri görýänligi habar berilýär. Türkmenistanyň adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüni almak we olaryň netijelerini aradan aýyrmak bilen bagly döwlet edaralary deňiz gatnawynyň düzgünlerini kadrlaşdyrýan halkara kadrlaryna laýyklykda gemideki adamlary halat etmek boýunça ähli zerur çäreleri gördi diýilip Daşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdyldy. Türkmen тарапы гәми хелекчелегенең сәбәбен аныклаштырмады. Важный история нәшри бу юк гәмәсенең озал Обан ады белән йөзенлегене беллиләр. Идерлеш мәгълүматларына күрә гәми 2024 елның октябрьдән 2025 елның декабрына чәнле Иранның Амирабад ва Анзали портларыннан Астрахань, Махачкала ва Азов портларына 20 гедәк келиптер. Хәзерге вакытта ул Астрахань иң соңгы сапарын амалашыр яр дидилеп, нәшрнең хабарында белләнде. CNN, The Wall Street Journal, Шере де Медузаның журналистлары моннан Ираннан Орсияда деңиз аркылы ярак дашыма өчен уланылган ясаты юлын Астрахань белән Амирабадның арасында geçenligini xabar beripdi. Ukrainanyň yaraqly güýçleri dekabr aýynda Hazar deňizinde kompozitor Rahmaninov we Askar Sarıca gemilerine zarba uranlygyny xabar berdi. Ukrain tarapynyň aýtmagyna görä bu gemiler harby maksatlar üçin ulanylýar we Iran bilen Ortadoň arasyndaky harby ýüklerin daşalmagyna gatnaşanlygy üçin Birleşen Ştatlaryň sanksiýalaryna sebäp bolýar. Bu xabar Iranda geçen ýylyň aýagynda başlanan köpçülik Ukrain protestleriniň basylyp ýatyrylmagynyň arasynda internetin bağlanan vaqtına qabat geldi. Azatlığın yurt içindeki xabarçıları Türkmen hakimiyetlerinin son heptelerde İran bilen ara çakleşen sivitlerdeki xopsuluk çarelerini berkidenligini xabar verdi. İranda protestler devam ediyor. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump İranda protestçilerin cezalandırılmağının toxtudulanlığını aytti. Ol bu arada beylikki taraptaki ören möhüm çeşmeleri salgılanım xabar verdi. Yönü Birleşen Ştatların tekrarına karşı harbi hareketlerinin mümkinçiligi saklanyarka yakın günde orada dartkınlılık devam ediyar. Olar adam öldürmenin tohtadılanlığını ve cezalandırmaların bolmacağını aittiler. Şun köp cezalandırmalar bolmalıdı ve ceza berilmez. Biz bunu anıklarız deyip Trump 14. yanvarda Aktam'da jurnalistlere aitti. Bize ıhtıvarlı çeşmelerden aittiler ve men bunun doğruluğunu umid ediyarın. Deyip Trump billedi. İran'ın hakimiyetleri 1979 yıldaki İslam revolüsyasından veri ruhani hakimiyetleri için en ulu kıyınçılıkların birini dörödünü hükümete karşı protestlerde yurdun dürlü küncöklerinde köçelere çıkan adamlara rehimsiz basışları amalaşırdı. Birleşen Ştatlar'da yerleşen kararsız hukuk gözokçısı Hrana 14. yanvarda tasdiklanan ve subut edilen maglumatlarına göre protestlerde ölenlerin sanının 2435 adama yetenliğini 18.000 den gowrag adamyň tutsak edilenligini aýtdy. Emma ol we beýleki çeşmeler ölenleriň hakyky sanynyň bir näçesi köp bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Zorlukly basyş baradaky habarlara esaslanyp Trump Birleşen Ştatlaryň gan horluklaryň öňüni almak üçin goşulşyp biljekdigini bir näçedik duýdurdy we Iranlylary protestlerini dowam etdirmäge çağırdy. Yerlerdeki ýagdaý barada maglumat almak we barlamak kyn boldy sebäbi häkimetler ilki başda ykdysadyýetiň yaramazlaşmagy we milli pulyň hümmetsizlenmegi sebäpli başlanan demonstrasiýalaryň arasynda internet el ýeterliligini kestiler. İranın internet ulgamı 156 saatlik nokody geçti. Rehimsiz basyşlardan soň dymma çuňlaşýar diýip gözökçülük edýän NetBlocks 15-nji ýanwarda Irden çabeden habarynda aýtdy. Şol bir wagtyň özünde internetdäki maglumat boşlugy rejimi goldaýan hatapların emeli intellektin galp maglumatlarynyň we beýleki maksatly hereketleriň köpelmegine getirýär. Hukuk toporları tutsa edilen protestçilerin biri 26 yaşlı Erfan Sultani'nin protestlerdeki rolü sebepli Hudaya karşı uruş alıp barmak ayıplaması esasında tutsa edilenden 6 gün geçen son 14. yanvarda cezalandırılacaktığını haber verdiler. Trump 13. yanvarda giyişlik CBS News bilen söhbetleşlikte eğer hakimiyetler hedirki protestlerin ilkinci katnaşıcısını cezalandırmağı yerine getirseler kevr zatları görürsünüz dedi. Norvegiya'da yerleşen Hengav hukuk Toparı Sultaniye'nin karındaşlarına salgılanıp 14. yanvarda giyişlik onun cezalandırılmanlığını yönetçinlikte ve dova medyan aladaların saklanyanlığına etti. Erfan Sultaniye'nin karındaşları bilen söhbetleşlikte maşkalasına çarşenbe onu yani 14. yanvarda yerine getirilecektiği aydılan ölüm cezatının yerine getirilmenliği ve iyide sürüşürlenliği Hengav Toparı'na melim buldu deyilip mağlumat edildi. İnternetin devamlı kesilmeği ve arıgatnaşığın çeklendirilmeği sebepli bu mesele önce koşmaçı mağlumat vermek mümkün değil, deyilip mağlumatta bellendi. Trump, Birleşen Ştatların İran'a karşı nihil çarelerin ve onların haçan görülcüğünün mümkünçiliği varada cikmecik mağlumat vermedi. Yönü Washington, kabr harbiyelere Birleşen Ştatların sevittiğe esası hova bazalarını terk etmek varada maslahat verdi. Bu Tehran'ın Washington öz hayvatlarını yerine edirse, Birleşen Ştatların koşunları yerleştirilen komşu yurtlardaki Amerikan bazalarına karşı cevap verecektiği varada aydınlarına kabat geldi. Uçuşları izirleyen Flight Radar 24 web sahipasında 14. yanvarda İran'ın hava güçlerine duyduruş iyi verilenliğini, ruhsat verilen yurdun ya da halkarı uçurlarından başka ekli uçurlar için hava genişliğinin yapılmağı varada ıglan edilenliğini haber verdi. Bu duyduruşların 2 saatten biraz kovrak vaxtlap gücünde bulunduğu edildi. İran'ın İslam liderleri önkü protestlere karşı durup bildiler yöne sonkı demonstrasyalar. Tehran'ın geçen yıl İsrail bilen bolan uruşta Birleşen Ştatlar İran'ın yadro cetkalarına gönüktürülen birnece hova hücumlarına koşulundan son sevitteki yaranlarının arasında koşan pozisyasını edikeltmeğe sinanşayan vaktine kabat geldi. Trump'ın göz önünde tutuyan çareleri çeklendirilen harbi hücumlar İslam revolüsyonun sakçılar korpusuna karşı has sadlaşıklı hücum kampanyası ya da İran'ın Kopsuluk edaralarının arıgatnaşık hem karar kabul ediş ulgamlarını bozma için doğal iktisadi blokada ya da kibir hücumlar yali harbi değil hareketleri öz içine alıp biler deyilip çak ediler. 13. yanvarda Azatlık Radyosu'nun farda kulluğuna mağlumat iyi vermeyi başaran İran'ın içindeki jurnalist, hopsuluk güçlerinin lokmançılık merkezlerine hücum edenliği, yaralanan protestçileri uğurlanlığı ve öldürünlüğü varada gürleşen taksi sürücüsüne salgılanıp haber verdi. Onun aydanlarını Azatlık Radyosu kararsız görünüşte tasdikləp bilmedi. Yönü olar protestlere karşı batışların güyüşlüdüğü ve protestçilerin köpçülüklüğün öldürülmeği varada yurdun içinden gelen beylikli haberlere ve adam hukukları önce iş alıp bariyan çeşmelerin mağlumatlarına kabat geldi.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun. Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyerin. Paytaxtın yaşayıcılarının onlarçası hakimiyetler tarafından ilatı böktönsüz ve yokarı tezlikli internet bilen üpçün etmek tağalaları deyilip yakında tədelenen routerlerden edin tamalarının çıkmandığına yarı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçası 15. yanvarda Aşavat'tan mağlumat berdi.
Sonku bir neçə ayın doğamını paytaxtın ətraflarındakı köp katlı cayların yaşayıcılarının öylərinə çəkilən Wi-Fi internet xidmətləri tapqırlayın əsasında vaqtlayın kesirib önkü internet keçirici simlər və routerlər ayrıldı. Onların dərəqini təhədi optovolokon adlandırılayan simlər çəkdilər və Xitayda öndürülən Türkmen standartları baş dövlət qurulu tarafından tasdiqlənən qaydılayan routerləri çatdılar.
Deyip aşavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gururun berdi. Yaşayıcıların aytmağına göre Bu çäreler aştuunun, ýagny Aşgabat şäher telefon ulgamynyň iş şäherleri tarapyndan amal edildi. Aştuu ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti paýtagtyň çäklerinde hojalyklary Wi-Fi ulgamy arkaly öý interneti bilen üpçün edýän ýeke täk kärhanadyr. Bulary çalyşmak, täzeleme üçin hojalyklaryň her birinden 280 manat pul hem ýygnadylar. Olar simleri we routerleri täzelemek işlerini ýylaty bökdünsiz we ýokary tezlikli internet bilen üpçün etmek çäreler diýip düşündürdüler diýip Bagtyarlyk etrabynyň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde gürrüň berdi. Ýöne ýaşaýjylar özleriniň köpden bäri garaşan tamalarynyň çykmandygyny, döwlet kärhanasynyň resmiýleriniň öz wadalarynda tapylmandygyny aýdýarlar. Internetiň nehili gowlaşdy, ne de tezligi gowlaşdy. Gaýtam öňküsinden hem yaramazlaşdy. Onuň tezligi gaty haýal bolup, web sahypalara girmek ýa-da wideolary açmak üçin ençeme minut sarp etmeli bolýar diýip aşgamatly aşaýjy anonimlik şertinde beren maglumatynda aýtdy. Üstesine de aradan heniz bir näçe hepde geçmänkä routerleriň käbirleriniň içindäki gurallarynyň köýüp hatardan çykmagy bilen bagly wakalar hem ýüze çykýar.
Aşdugynyň ustalary gelip olary söküp alyp gitdiler we bejerip täzeden takjakdyklaryny aýtdylar. Munyň üçin ýylatdan goşmaça pul alynjakdygy ýa alynmajakdygy barada herlikçe hiç zat aýtmadylar.
Dip yakında routeri hatardan çıkan aşavatlı yeni bir yaşaycı anonimlik şertinde aytdı. Azatlık yokorda beyan edilen yağdaylar varada tesvir almak üçün aştuğunun resmi web sahipasında görküzülen telefon belgesine can etdi. Yönü redaktamızın 15. yanvarda bu belge eden telefon canlarına hiç kim cevap vermedi. Paytıqtı ilatın Wi-Fi internet aratnaşının kiilinin Novot'taki gedek yaramazlaşmağı Gonşu Eyran'da geçen yılın ayağına başlanan köpçülüklüğün protestlerin fonunda yurdun Eyran bilen serhetleşen sevitlerinde internet üpçünçlüğünün bökdüyen, ilatın internet el yeterliliğinin çeklendirilen mahalına qabat geldi. Ahal ve Balkan velayetlerinin Türkmen-Eyran serhedinin golöyünde yerleşen etraplarının yaşayıcıları, Şolsan'da Sarıqslılar internet petiklemelerinin 9. yanvardan beri devam ediyendiğini 13. yanvarda gurrun berdiler. Türkmen hakimiyetleri ilatın internet el yeterliliğini çäklendirmekde, internet azatlığını kısmakta yıllar boyu tanqid edilýär. Halkara barlaglarında yurtta ilata hödürlönülýän internet aragatnaşygynyň tezliginiň ören pes galýandygy, bahasynyň aşa ýokurdy aýdylýar. Türkmenistanyň häkimetleri internet ulgamyndaky dürli maglumat çeşmelerini, şol sanda garaşsyz habar serişdelerini we iri sosial torlary hem berk petik astynda saklaýar. Munyň bilen bir wagtda häkimetler yurtda sanly ulgamlaryň östürilýändigini, tas ähli pudoklara sanly tehnologiýalaryň ornaştırlayandığını tekrarlayarlar. Geçen yılın güzünde vicepremier Mehmet Han Çakıyıf, Türkmenistan'ı dünyanın öngdavarcı sanlı devletlerinin hatarını çıkarmağa gönüktürülen çarelerin görülendiğini aytdı.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anny Gurban. Adatlyň çeşmesi we habarçysy Türkmenistanyň ýollaryna bolýan ýöne döwlet eýçiliginäki metduwatda habar berilmeýän köçe ýol hadisalarynyň ýene bir maşgalanyň kapysyny ýapanlygyny habar berýär. Bu hadisa Türkmenistanyny düzgün bolan sürjülere salynýan jerimeleriň 300 götürmeçenli ýokarlanyrlan wagtynyň İdiyanına bolli. Ahallak havar çeymedin anıklamağına göre 2026 ile geçip maskala olup din zalma uçen bir çağali er ayal 2. yanvar günü irden şahsı ulu gülen Aşgabatdan Türkmenbaş şäherine tarap ýola çykýar. Awada milli diýinçarys zoologyna barýan maskalanyň ähli agdaty 1,5 ýaşyndaky çağa bilen onuň ejesi we kakasy Balkan vilayetiniň Gumdag etrawynaky gara ýolly helak bolupdyr diýip 10 ýanwarda Aşgabatyň Paraghat 7 etrapçasynda bolup merhumlaryň 7-sini görnen ýaşaýjy aýtdy.
Helakçylyga uçuran ulagda bir denan we adamsy olaryň 1,5 ýaşyndaky çağasy helak boldy. Aýdylmagyna görä ulag ýokary tezlikde barýan wagtynda Balkan vilayetiniň Gumdag etrawynyň gara ýol bölegünde garşydan gelýän ulag bilen pete-pet çakyşypdyr. Garşydan gelen ulagyň sürüjesi hem wepat bolupdyr.
Diýip adatlygyň söhbetdeşi habar berdi. Ýaz ýerini bu aka şaýat bolan adamlaryň aýdan sözleri esasynda edilen gurulňlardan çen tutuldy. Ulagdan çykarylan ene tasy eýem ýogulyn boltady çağı entek deyir eken. Yol hadisesinde şayat bolun. Yönü adı aydılmayan adamların tasdiklamağına göre, geçip barayan uluğların sürücülerinin köpüsünün bir pervay olmağı, helakçılığı görüp saklanman, bağıtlarını oluşutman geçip gitmekleri, bir yerde zirur olan ilkinci kömökleri verme uçun saklanan az sanlı adamı ören lap keçediptir.
Bir pervay olmadığı adamlar uluğlarını hadisanın bolun yerinin denginde saklap, uluğun içinde kanını sarktırıp yatan adamları ulağdan çıkarıp tiz lokmançılık kömögüne can ettiler. Ulağın sürücüsü ve ezyen anası cansız olsa da 1 yaşındaki çağı çabalanıp 1 saatten son can tavşırdı.
Deyip söhbetdeşimiz Balkanavat şehrinden uğran lokmançılık kömögünün tiz kömök ulağının wakanın bolan yerine 1 saatten son gelip yetişenin hem sözüne koştu. Onun tasdiklamagyna göre gelip yetişen sağlygy işgärlerinin ilkinci lukmançylyk kömegini bermegine hiç bir zerurlyk bolmady. Yol hadisesine uçuran adamların bedenleri sogap damarları urmagyny beredipdi. Olaryň jesetlerini morga alıp gidip ölümlerin sebäbini anyklap gerek bolan resmi kagyzlary taýýarlamakdan başga çare bolmady diýip çeşme aýtdy. 10 ýanwarda Aşgabatyň Paraghat 7 etrapçasyna merhumlaryň 2 ýanwar güni irden awadada diýin jalmak üçin çykan öýüne gurulan ýaz şäherine gelen adamlar merhumlaryň golay garnaşlary, goňşulary we tanış ülüsleri üýüşüp tagam dadyp aýat töwüretdiler. 2026-njy ýyl olar üçin şeýle agyr habar bilen başlandy diýip bu habary 2-nji çeşmek hem tasdiq etdi. Türkmençilikde adatça ýaz ýerine kän gurulyň edilmeýär we gelen adamlar iýdi ýarasyn. Allah rahmet etsin. Galanlaryna ömür bersin näniýali goňullyk berici sözler aýdyp ýuwaşlyk bilen targaýarlar. Yerli sinçilerin käýerinin pikirine göre ýurtdaky biwagt ölümleriň anyk sebäpler hakynda açyk gurulyň edilmediligi, adamlaryň bu mesele baradaky pikirlerini açyk aýdyp metduwatda çykyş edip bilmediligi öňüne alyp boljak ölüm hadiselerinin azalmagyna däl, eýsem köpelmegine alyp barýar. Türkmenistan'daki yol hadiselerini ölüyen adamlar vardı kavarlar dine kararsız neşirlerde. Sosyal medyada giyin cemiyetçilik için el yeterlediler. Ama bu kavarlar yollarda olayan helakçılıklı yağdayları doğru meçhörünü göz önüne getirmek mümkünçülüğünü verirden ören daştı. Hakimiyetler bu hil kavarları halkı cemiyetçiliğe cikmecik getirmekten, onları kavarlı etmekten geçen şeyle kavarları yurttan çıkarayan adamlar hem İdarlayar deyip sinçilere aydiyar. Adatlı'nın havarçısı geçen yılın 6. aktarını Balkanlı olan yol hadiselerinin adından 2 adamın ölüp 18 adamın yaralananlığını havar verdi. Şeyle de havarçılarımız geçen yılın sinçilerine geçirilen hopsulluk çaresinin yol hopsulluğunun bir aylığının Balkanlı 2 saat çağının yaralanma gülen başlananlığını havar verdiler. Geçen yılın noyarına gelen bir havarda aydınlığına göre Aşgabat'tan Levava varayan Atalı ülkem öz uluğlarına vefat dolu. Adatlığın sökötteşlerinin köpüsünün tasdiklamağına göre Türkmenistan'da yol, köçü hadiseleri köp bolyar ve onların sebepleri esasen yolların ağaçı yaramadlığı, uluğların kurotluğunun pesliği, şeyle de sürücülük şahadet namalarını para verip okuman alayan adamların köp bolmağı gülen düşünürler. Yaşayıcılar yolların dine payitahtı ve beylaki merkez şehirlerin koloyununa koglaştırılığını, tevit yerlerindeki yolların helakçılıklı vakaları baydığını belleyerler. Ama adatlığın havarçıları baydılayanları resmi taydan ne tasdikledip ne de inkar ettirip biliyer. Türkmen hakimiyetleri yurtta çözülmeyen sosyal meseleler neticesinde yüze çıkan ağır yağdaylar varda kavarların üstünü bir sinçinin sözleri bilen aysak gülalı güllük propagandası bilen yapıp özün arlayar. Emma halkı ağırla bilmeyar.
Gepleyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Balkan ýolaýtynyň döwlete degişli karhanalarynda işleýänleriň köpçülükleýin işden çykmagy bilen bagly ýagdaýlar ýene köpüldi. Azatlyň yerli habarçylary büdjetden aýlyk alýan işgärleriň meýletin işden çekilmegine zähmet haklarynyň pesligi giýjikdirilmegi ýaly sebäplere indi aýlyklaryň ýokarlanmajagy hem goşulupdyr. Şolyň başyndan Türkmenbaşynyň nefti gaýtadan işleýän karhanasynyň işgärleri köpçülükleýin işden öz islegleri önce çıkıp başladı deyip Çeşme 14. yanvarda gurrun verdi. Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehirinde yerleşen karhanalardaki yagdaydan xabarlı bir neçe Çeşmenin Azatlık radiosuna anonimlik şertinde gurrun vermekine göre işgärlerin işten çıkma ulan bağlı yagdaylar öngün bolupdi. İş şertlerinin ağırlığı ve zähmet haklarının adlığı adamları başka kazanç mümkinçiliklerini gözlemeye mecbur ediptir. Ama hedir işgärlerin işten çıkma kararına zähmet haklarının şu yılın başından yok orlan mandığı İterge bolupdyr.
Kärhanalaryň ýolbaşçylary täze ýyldan aýlyklaryňyzy 10 göterim ýokarlandyrarys diýip geçen ýyl wada beripdi. Işçiler muňa ynanyp garaşyp geldiler.
Dip Çeşmeýder, onuň söýlerine görä kärhanalaryň ýolbaşçylary aýlyklaryň ýokarlanmajagyny indi açyk aýdýarlar.
Kärhananyň ýolbaşçysy aýlyklary galdyryp bilmejegine doly gözi ýetirip, kärhananyň işçilerini ýygnap 50 gepden 50 gep, kärhananyň çykdajylary köp, girdejisi az diýdi we aýlyklary götürmäge maliýe mümkinçiliginiň ýokdugyny boýun aldy. İşgärler ýagdaýa gözi ýetirip, köpçülükleýin arza ýazyp gidýärler.
Dip Çeşme gurrun berdim. Azatlyk radiosy Çeşmelerden agzam karhanalarından resmi görnüşde tetbir alıp bilmedi. Türkmenistan'da aylık hakları, pensiyalar, kömek pulları ve stipendiyalar prezidentin permanı bilen her yıl 10% yokurlandırılardı. Bu perman her yıl iyulda resmi taydan ıglan edilip tezilin başından işe girdilerdi. Ama 2026 yılda aylıkların yokurlanacağı arada geçen yılın tomsunda ıglan edilmedi. Dekabr ayının başında Balkan vilayetinin edarı karhanalarına aylıkları, pensiyaları, kömek pullarını 10% yokurlandırmağı bit etmek varada xabarnama paylanıpdi. Bu varada Azatlyk radiosynyň xabarçylary maglumat beripdi. Emma bu ýagdaý resmiler hem döwlet mediýasy tarapyndan agdalmandy. Energiýa serwislerinden baý Türkmenistanyň hökümeti ýurdun ykdysadyýetiniň ösýänligini ýygnan edýär. Emma ýylat köpçüliginiň durmuş derejesi pet bolup büdjetden aýlyk alýan raýatlar zähmet haklarynyň hatda esasy durmuş zerurlyklaryna da ýetmeýänligini aýdýarlar. Ýurtda ortaça aýlyk 2025-nji ýylda 1,5 manat töwereginde boldy. Resmi taýdan iň pes aýlygyň 1280 manatdyk aýdyldy. Bu Merkezi Bankyň kursy boýunça 428,5 Amerikan dollaryna, gara bazarynyň kursy boýunça 64 Amerikan dollaryna barabar. Türkmenistanlylaryň ençemede hakyky girdejileriniň köplenç resmi sanlardan aşy pesdigini we daşary ýurt valyutasynyň resmi hem gara bazar narhlaryndaky ägir türli tapawudyň girdejileriniň hümmetini gaçyrýanlygyny bellerler. Türkmenistanyň önümçülük karhanalarynda şol sanda nebit önümçülügünde işleyen bir neçe çeşme hut valyuta çalışığındaki çeklendirmeleri hem hükümetin resmi kursu ütkövsü saklap Karabağdırın dürümögünü kerhanaların işinin neticesizlüğüne sebep bolyan yağdayların arasında görközdüler.
Türkmenistanlı ehli pudoklarda kerhanaların özüne dümözden önüreyen önümünün çıktıcılıp olmağına, kerhanaların çüpremeğine, milli pulun hümmetsizlenmeği ve Merkezi Bankı'nın resmi valyuta kursunu saklap kalmağı sebep oluyor.
Dip anonimlik şertinde gürleşen Türkmenistanlı iktisatçı bunu şeyle düşündürdü.
Kerhanalarda önüm öndüreyen ehli incamlar dışarı yurtlarda öndürlüyor. Oların hatardan çıkan bölüklerini, ehtiyaçlık sayılarını yine de dışarı yurtlardan satın almalı oluyor ve bu valyuta seristelerine bağlı oluyor. Olar satın alma için valyuta çalışığına vaktinde yukarıdan ruhsat verilmese kerhanaların işi duruyor. Önümçülük toptap idaranın girdecisi ağlayar. İşçilere aylık verilmiyor.
Deyip Türkmenistanlı iktisatçı aitti. Yurdun büdjetten aylık alayan idaralarında işgärlerin aylıkları yığı-yığıdan geciktirilir. Dekabr ayında Xal vilayetinde işgärlerin aylıkları vaqtında berilmendi. Şeyle yağdaylar tebäpli ila daratında işten çıkıp daşarı yurtlara zähmet migrasiyasına gitmek uğrunda islegler artyar. Bu yağday yurdun içindeki ağır işsizliğin dovam median vaqtında yüze çıkyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen xabarlar günlülüğümüzün şuğun kısağını geçirip otoruyardı.